Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Şweýtsar hökümeti Türkmenistanyň Şweýtsariýada konfiskasiýa edilen 1,13 million dollaryny aşgabatda gaýtaryar. Bikanuni ýollar bilen edinilip Şweýtsar banklaryna goýulan goýumlaryny ýygyna uğratmak syýasatynyň çägini Şweýtsariýa konfiskasiýa eden 1,13 million dollar töweregi pulyny Türkmenistana gaýtaryp berýär. Bu barada Şweýtsariýanyň daşary işler ministrliginiň 15-nji ýanwarda ýaýradan beýanatyny aýdyldy. Beýanata görä, awdalyan maliýe serişdesi Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyny saglyk puwdugyny alyp barýan taslamalaryna gönükdirilýär. Beýanatda aýdylmagyna görä Şweýtsariýa Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy 15-nji ýanwarda Berlinde degişlik ýalaşygy gol çekdi. Türkmenistan bilen BMG-nyň ösüş maksatnamasy bu taslamanyň üstü bilen türkmen jemgyýetiniň iň garyp gatlagyna zerur saglyk hyzmatlaryny ele ýeterli edip olary netijeli we ýokary hili saglyk hyzmatlaryny hödürlemegi maksat edinýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bu siýasatçylaryň bir kanun ýollary bilen gazanan pullarynyň daşary ýurtlardan Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi bilen bagly mälim bolan ilkinji wakadyr. Ýöne daşary ýurtlarda türkmen emeldarlary bilen iltişigi bolan korrupsiýa wakalary barada mundan ozaldy habar berilipdi. Ýatlasak Man Group kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy ozalky ýyllarda türkmen emeldarlaryna para bermekde aýyplanyp geçen dekabrda Germaniýanyň Münhen şäher sudyna sud edilipdi. Soňky beýanata görä Türkmenistana gaýtarylýan pul Şweýtsariýa möhüm siyasi şahısların bir kanun yollar bilen gazanan pullarını döndürmek, konfiskasiya etmek ve izini gaytırmak strategiyasının çeğinini aşkavada uğradılıyar. Maglumatda aşgabatda gaýtarylýan pulun haýsy siýasy şahsyň ýa-da şahyslaryň bir kanun ýollary bilen gazanyp Şweýtsar banklaryna saklanan emlägi diýi mälim edilmeýär. Şweýtsariýada konfiskasiýa edilen pullaryň Türkmenistany iňçe kesel dermanlaryny satyn almaga gönükdirilmegi, iňçe keselden ezir çeken türkmenistanlaryň kynçylyklary barada mediýada peýda bolan maglumatlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň sanlaryna görä 2015-nji ýylda Türkmenistanda 3800 adam, 2016-njy ýylda 2232 adam iňçe kesel bilen hasap alyndy. Guramanyň soňky sanlaryna görä 2018-nji ýylda Türkmenistanda jem 2700 adam iňçe kesel bilen bagly hasap alyndy. Olardan iňçe keselin derman serişdelerine durnukly görnüşi bilen keselilen 1098 adam saglyk becerisine başlapdyr. AIDS iňçe kesel we gyzdyrma kesellerini garşysyna göreşmek üçin global gazna 2010-2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistana 23 million dollardan gowrak maliýe himayatyny berdi. 2016-njy ýylda bütün dünýä Bank Türkmenistan'ın ortadan yokoru girdicili yurtların sanığını koşandan son, Türkmenistan iyinçe kesele karşı global gaznanın himayet mümkünçülüğünden mahrum oldu. Gaznanın Türkmenistan'ı değişli maliye kömüğünü kavul edici ve yerine yetirici kurumu, BMG'nin ösüş maksatnamasının Türkmenistan'ın akı edaresidir. Türkmenistan 2018-2021-nji ýyllar aralygy üçin iňçe kesele garşy global gaznanyň 4 million dollar töweregi geçici maliýe himayatyny ýüz tutupdy. Galwertede Şweýtsariýada konfiskasiýa edilen pullaryň Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi barada ýurdun daşary işler ministrliginiň beýanat ýaýratmagy bilen Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna maliýe serişdeleri barada ilkinji gede habar berilmeýär. Ýatlasak mundan ozal 2018-nji ýylyň iýul aýyna The Economist neşri Germaniýanyň banklaryna Türkmenistanyň 23 milliard dollarynyň bardygyny, ýöne banklaryň maglumatlaryny olaryň eýeleriniň aýan edilmeýändigini habar beripdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 23 milliard dollar Türkmenistana gara wazaryň bahasyndan soňky kabul edilen büdjet göz öňünde tutup hasaplanany ýurdun tas 6 ýyllyk umumy büdjetine barabar bolýar. Bu serişde bilen 6 ýyl üzünlükli Türkmenistanyň ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny töläp bolýar. Şweýtsariýa Türkmenistanyň garaşsyzlygyny 1991-nji ýylyň 23-nji dekabryny ikrar etdi. Türkmenistan Jenewada 2011-nji ýylyň aprelini öz elçixanasyny açdy.